Lexim prej librit të dytë të Makabejve. Në ato ditë ndodhi që të kapen edhe 7 vëllezër së bashku me nënën e tyre, të cilët mbreti duke i rrahur me frushkuj e dej qesh, donte t'i shtrëngonte të hanë mishin e thiut me liq të ndaluar izraelitëve. Njëri prej tyre e mori fjalën e emër të tyre e tha: "Çka do të kërkosh e çka dëshiron të mësosh nga ne? Jemi të gatshëm të vdesim më parë se t'i shkelim ligjet e të parëve tan." Atëherë mbreti i hidhruar urdhroi që ky të vritet. Pastaj e vunë në mundimin të dytin. Ndërsa ky po lëshonte ofshamën e fundit, tha: "Ti o i pashpirt mbi të pashpirt, po na e merr jetën e tashme, por mbreti i botës e di se po vdesim për ligjet e tij, do të na ngjall për jetën e pasosur." Pas këtij e munduan të tretin. Kur kërkuan, vrikë qiti gjuhën dhe trimrisht i shtriu duart e foli me zëtë lartë: "Këto gjymtyr i kam prej qiellit, e për shkak të ligjeve të tij ai përbus, por shpresoj se prej tij do t'i fitoj përsëri." Kështu mbreti dhe ata që ishin me të mbetën të habitur për gurdzimin e djaloshit, se si i bënte në asgjë mundimet. Mbasi ky dha shpirt në këtë mënyrë, nisën ta coptojnë edhe të katërtin në të njëjtat mundime. Kur ishte në grahmat e fundit të vdekjes, tha kështu: "Është gjë e mirë të vdiset nga dora e njerëzve me shpresë të gjallë në hyjin se do të ngjallemi përsëri, por ti nuk do të ngjallesh për jetën e pasosur." Fjala e Zotit.
Të thras në ndim, o Zot, ti me vështro. Dëgjoje, o Zot, çështjen time të drejt. Vështroje lutjen time. Vëri vesh lutjesime që del nga buzët jo shtiracake. Mbaj hapat e mi brenda shtigjeve të tua, që këmbët mos me marakoten. Në ndim të thras ty, o hyj, e me vështro. Ma prir veshin tënd e dëgjo fjalët e mia. Më fshe në hijen e krave të tu, e unë në pafajsi do të shikoj fityren tënde, e një dit kur të zgjohen do të knaqem me pranin tënde. Të thras në ndim, o Zot, ti me vështro.
Lexim prej letrës së dytë të Shëmpalit Apostull drejtuar Selanikasve. Vëllezër, vetë Zoti ynë Jezu Krishti dhe hyja ati ynë që na dëftoi dashuri dhe na dhuroi me anë të hirit të vet ngushëllimin e amshuar dhe shpresën e lume, ai i ngushëlloft zemrat tuaja dhe i forcoft në çdo vepër dhe fjalë të mirë. Mandej, o vëllezër, lutuni për ne që fjala e Zotit të vrapojë e të nderohet por si ndër ju, dhe që të shpëtojmë prej njerëzve të mrapsht dhe të këqinj, sepse të gjithë nuk kanë fe, por hyj është besnik, dhe ai do t'ju forcoj dhe do t'ju ruaj nga i keqi. Ne jemi plotësisht të bindur në Zotin se ju i zbatoni porosit tona dhe se do t'i zbatoni. Vetë Zoti i drejtoft zemrat tuaja në dashurinë e hyjit dhe në qëndrushmërinë e Krishtit. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusit ju paraqiten disa saducejnë. Saducejnë thonë se nuk do të ngjallen të vdekurit. Ata i bën këtë pyetje: "Mësues, Mojsiu na urdhroi, nëse ndokujt i vdes vllai i martuar e nuk le fëmijë, i vllai le ta marr gruan e tij dhe t'i lind trashëgimtar." Tani ishin 7 vëllezër, i pari u martua e vdeq pa fëmijë. Edhe i dyti, edhe i treti e mori atë grua e kështu me radhë të shtatet nuk lanë fëmijë e vdiqen. Në fund, vdiqe dhe gruaja. Tani, kjo grua në ringjallje, gruja e të cili do të jetë sepse të shtatet e paten grua. E Jezusi u përgjigji saducejnve: "Bit e kësaj bote marrin gra ose burra, kurse ata që u gjetën të dejnë të kenë pjesë në atë botë e në ringjallje të vdekurve, as marrin gra, as marrin burra. Ata as që mund të vdesin më, janë por si engjujt, e për arsye se rifituan jetën me ringjallje, janë bitë hyjit. E se të vdekurit do të ringjallen, vetë Mojsiu e shënoi në fragmentin mbi kaqubën në të cilin e quan Zotin hyj i Abrahamit, hyj i Izakut, hy Jakobit. Hy nuk është hy i të vdekurve, por i të gjallëve, sepse të gjithë për të jetojnë. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar komentin e leximeve biblike të djeles e 32 gjatë vitit kishtar ciklit të tret, pra homeline kësaj se djele do të dëgjojmë nga Franciskani Shqiptar nga Gjakova atë Anton Dua, ta dëgjojmë se bashku.
Vëzër e motra në Krishtin, pjesët e shkribit shenjt që i dëgjuam më parë, ndoshta do t'i konsideronim disa si pak jo serioze, mos të thëmë që sharake. Por dua të ju them se në porosin e fjales së Zotit të kësaj dile, flitet mbi thelbin e fesë dhe të besimit tonë. A ekziston ardhmëria për ne njerëzit pas kësaj jete toksore, apo me vdekje mbaron çdo gjë, si të kafshët, bimet e çdo krijesë tjetër, ose jeta jonë mbaron si qiriu që shkrinjet e azhësohet. Sa të sehet që ishë një pjesë e popullit hebrej e që e konsideronin vetën si dietar të shkrimit shenjt, nuk besonin në të ngjallurit e të vdekurve. Ata mësonin se njeriu një ditë bjen si një dru dhe mbaron si çdo gjallës tjetër. Në shekullin e fundit, si edhe në fillim të këtij shekullit, mund të them se dëftohen pasojat e këtij mendimi dhe mësimi, sepse shpesh herë dëgjojmë thënjet: pranoje merr krejt çka të jepet e çka ka në këtë jetë, shfrytëzo këtë jetë sa të mundesh, se a mos ka ardhur dikush prej asaj bote tjetër për të na treguar se ka një jetë tjetër? Ka më shim, e pas kësa jetë nuk ka asë përshnetje, si së thëmë ne mirë pafshim. Ndërsa, farizejt ishë një grup tjetër që besonin se njeri ju mund të pret jetën tjetër edhe pas dekjes, pra, besonin në jetën tjetër, por këtë jetë kuptonin se një vazhdimësim të kësa jetë toksore, ku njeri ju vazhdon të hajet, pi, të lindet, të vdes, pra edhe të martohet që rëndon. Vetëm se kjo jetë është me ma pak brenga e vujtje, me më shumë shpresë në fatin e jetës. Mu për këtë mënyrë të mendimit të farizejnëve, kapën saducenjët dhe parashtrojnë tregimin nga beslidhja e vjetër, nga libri i ligjit të përtir, gjithnjë për ta përqeshur vazhdimin e jetës pas vdekjes. Dhe thotë kështu, tash të ishin 7 vëllezër, i pari u martua e vdiq, pa fëmijë, edhe i dyti edhe i treti e mori atë, e kështu me radhë të 7-ët nuk lanë fëmijë e vdiqën. Në fund vdes edhe gruaja. Tashi kjo grua në ringjallje, gruaja e cili do të jetë, sepse të 7-ët e patën grua. Me këtë spekulim, donin të përfitonin publikun dhe njerëzit që ishin rrethuar afër Jezusit, që ta nxinin ngushtë Krishtin dhe ta përqeshnin saducenjët, sepse mendonin se Krishti është në anën e farizejve, e ata nuk shkonin mirë ndërmjet vjetit. Krishti jep një përgjigje të fortë e të dyfishme për t'ju përgjigjur të dyja palëve. Sa të që një u thëtë, pyetja e juaj është sa e pa kuptim të aqë dhe shesharake, sepse nuk qëllon as pak ndonjë të vërtetë, sepse ju nuk dini asgjë për mundësit dhe dashurinë e Zotit të gjithë pushtetshëm, i cili mbetet afër njeriu edhe pas vdekjes si Zot i të gjallëve. Në këtë përgjigje, Jezus i përdor të njëjtën armë, sepse sa të që një duke treguar tregimin e 7 vëllezërve, thirën në ligjën e Mojsiut, ligjë dhënësin e madhë. E pra, mu Mojsiu pas i patëmar 10 urdhrimet e quan Zotin, si Zoti Abrahamit, Izakut e Jakobit, pra Zotin e të gjallëve, sepse po të ishin Abrahami, Izaku e Jakobi, etërit e popullit të Izraelit të vdekur, atëherë ky Zot do të ishte Zot i të vdekurve, e jo i të gjallëve. Zot i gjallë është dëshmitar, personal një jetë të re dhe një botë të re. Ai është gjithë pushtetshmi, është më i fortë se vdekja. Mu duke shikuar në vdekjen e njeriu, ai na thot fjalët që i kemi në librin e zbulesës të Shën Gjonit apostolli ungjilltar. Ja, unë i bëj të reja të gjitha sendet. Grupi i dytë i farizejve merr për Jezusit këtë përgjigje. Para mendimet e tyre për atë se çka ka përgatitur Zoti për ata që e duan, si dhe mendimi i tyre se jeta e ardhshme nuk është asgjë tjetër përveç se një vazhdimësi e kësaj jete që jetojmë në këtë tokë, nuk i përgjigjet madhështisë asaj se çka Zoti dëshiron të bëj gjithnjë për njeriu. Tek të ngjallurit nga të vdekurit, njeriu nuk thehet thjesht në të njëjtën jetë të cilën e ka lënë për shkak të vdekjes, në të vërtetë ndodhe kundërta. E kjo është se për njeriu fillon një jetë e re, një jetë krejt tjetër. Nga i moment, njeriu merr pjesë në plotësinë e jetës së Zotit. Ndoshta jeta të cilën na e premton Zoti nuk është nga jeta e jonë tokësore vetëm ashtu ndryshe, si jeta e pasanikut nga jeta e Lazarit të varfër. Kështu Jezusi u përgjigjet farizejve se këto fjalë të Krishtit ndoshta do të na bëjnë të kuptojmë shumë më mirë kuptimin e jetës pas vdekjes. Sepse Krishti thotë, kurse ata që u gjetën të denjë të kenë pjesë në atë botë e në ringjallje të të vdekurve, ata asë mund të vdesin më, janë por si engjëjt, e për arsye se rifituan jetën me ringjallje, janë bitë e kjutë. Për ata nuk vlenë më ligjet biologjike të kësaj bote. Në botën e re nuk ka më vdekje dhe për këtë arsye nuk ka asë martesa. Besimtar e vëllezër e motra të dashur, jemi të thirrur sot që të marrim një vendim se kujt do të besojmë. Saduceinëve, të cilë predikojnë vetëm këtë botë dhe mundësit që të bësh çfarë të duash, e të cilët pas vdekjes nuk njohin asgjë. Njerëz në biseda për jetën e pasosur shpeshën dëgjojmë, sidomos nga gjeneratat e reja, se dëshirojnë të jetojnë mu ashtu siç predikojnë saduceinë, e thonë, Zotni, këto e të bëjë qështë tani, se kur të vdes, le të bëjnë shka të dojnë me mua. Këto fjalë nga të regojnë një të kryshterë i cili ka dështuar. A mos do të vendosë si ndoshta për farizejnë, të cilët në një mënyrë besojnë në jetë pas vdekjes, por këtë jetë a çdo të faraqesin e shpjegojnë, sa që njëri mund të thotë se aja vlenë të mundohemi për atë jetë, e cila gati nuk në shonë asë pak nga kjo jetë. Kjo paraqitje farizejnëve më kujtoj në një person të një romani i cili quhet Postieri në mbretërinë qellore, ku personi Thomas i duket se parasha është vetëm shajt e aleluja dhe i duket një gjë e mërzitshme, e dëshiron që ta lëshoj parashën sa më shpejt për të zavendësuar me një birrari në mini. Vëllezër e motra, ndoshta duhet të mendojmë dhe duhet të besojmë sa më parë Krishtit i cili na premton parashën për cilën shën palje thotë. Çka syri nuk pa, e veshë nuk dëgjoj, dhe në zemër të njërët nuk hyri, atë u a bërë i thyu gati atyre që e duan. Pra, të vendosim sa ma shpejt, sepse një rat e moqve jona thot, ashtë e shkurt, e mjerë kjo jetë, e kalon, e bjen si fletë. Amen.